Inter la naŭa kaj dek kvara de novembro 2021 en Vroclavo okazos la dekdua festivalo de usonaj filmoj. En la repertuaro de 110 kinobildoj, kvindek kvar estos prezentitaj en Pollando la unuan fojon, kaj dekdu havos sian internacian premieron. La nuniara festival eldono havos hybridan formon. Tio estas, post la novembra ĉeesta formulo, la reta okazos inter la unua kaj dek kvara de decembro. Grava elemento de la usona filmfestivalo estas concursai seccioi Spectrum, cadre de la trarigardo de novai talentoi cae iunai talentuloi de la usona filmarto, estos presentitai 16 titoloi cae American Docs, kiu consistos el 9 documentai filmoi proximigantai diversain bildoin de usono. En la festivala programo trovigios krome du seccioi dedicitai al la nuntempa usona documenta filmo, Special Docs cae Portretoi. La completa programo de la ĉeesta filmfestivalo estas konsultebla interrete. American Film Festival Polo. La listo de filmoj prezentotaj en la virtuala parto de la festivalo estos publikigita meze de novembro.